У нас у студії наша перша гостя, дійсно, це Мирослава Антонович, доктор права, завідувачка кафедри міжнародного права. Вітаємо вас, пані Мирославо. І ми планували говорити загалом з вами сьогодні про злочини проти людяності, причому цікаво, домовлялися ми дещо раніше на цю зустріч, і якраз сьогодні Кабінет міністрів України презентував «Чорну книгу Кремля», так звану, так, про злочини Росії в Україні. Я наведу тільки кілька цифр, які були презентовані. За час російської агресії, написано в цій книзі, загинуло понад 5 тисяч людей, поранено майже 11 тисяч людей. Зрозуміло, що реальні цифри ще будуть доповнюватися. Отже, перше питання таке. Чи є дані от подібного типу і оприлюднення таких книг якимись доказовими речами, які встановлюються в міжнародному праві?
Ну, наскільки мені відомо, ця книга саме про майнові злочини. Тобто там дуже чітко вираховані, яка шкода була нанесена Україні, і це трильйони, ну, величезні суми. Так, оскільки це зібрані докази, то це буде доказова база. Крім того, скажімо, в Україні є громадська комісія з розслідування, з попередження і розслідування порушень прав людини, яка також підготувала до друку чорну книгу злочинів проти людяності щодо активістів Майдану в період між 21 листопада 2013 року і 22 лютого 2014 року. В цій книзі зібрані свідчення щодо понад 3 тисяч злочинів проти людяності. І вона теж готується до друку. Тобто зараз збирається доказова база.
А коли йдеться про початок російської агресії проти України, от як Тетяна Трошинська сказала, представляючи цю книгу, чорну книгу злочинів та від Кабінету міністрів, то яка дата там береться за початок?
Це треба, мабуть, уточнити в цій книзі, насправді.
А яку потрібно, на думку?
Так, на яку потрібно, насправді.
Щодо агресії?
Так.
Щодо агресії, то це початок березня, коли фактично почалася агресія в Криму.
Крим слід.
Крим, так, звичайно.
Хоча от кримські експерти, нещодавно ми розмовляли, вони говорять про те, що ну, тут в Києві ми вважаємо, що ніби це було 26-те, 27-те, там 28 лютого, але вони кажуть, що процеси в Севастополі, наприклад, почалися, може, менш помітно для такого там ока громадськості, але вони почалися ще за тиждень-два.
Мабуть, що так.
Хто конкретно повинен фіксувати, от Кабінет міністрів фіксує, навіть виставку 21 лютого будуть проводити, принаймні було анонсовано, доказів агресії Росії проти України. Хто конкретно, знову ж таки, за правилами міжнародного права повинен фіксувати ці докази і куди їх передавати? Як відбувається ця процедура?
Ну, перш за все, це має робити Генеральна прокуратура України, це їх прямий обов'язок. Вони мають для цього органи спеціальні. Ну, а неурядові організації, комісії громадські, Євромайдан, СОС, це вже як допоміжні органи, які допомагають збирати дані. Крім Генеральної прокуратури, це, звичайно, Уповноважена Верховної Ради з прав людини. Ну, хто ще цим безпосередньо займається? Ну, очевидно, Міністерство внутрішніх справ. Тобто це ті органи, які професійно мають цим займатися. І, до речі, навіть от те, що була подана заява до Міжнародного кримінального суду щодо визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти активістів Майдану, то Міжнародний кримінальний суд, який попередній розгляд вже почав цих злочинів, він також буде діяти через органи прокуратури, через слідчі органи.
Українські органи прокуратури.
Так, так, так.
Ми знаємо, що у Росії видано, ну, скажімо так, не одну збірку, в якій українські війська і українську владу, ну і, очевидно, громадян України поза владою і військами звинувачують у злочинах проти людяності. Наскільки, на вашу думку, доказово те і наскільки в разі, якщо частина цих тверджень виявиться правдою, Україна буде готова співпрацювати для розслідування?
Ну, ціну російським доказам ми знаємо. Дуже багато свідчень про те, що як докази злочинів наших військовослужбовців наводилися події, які мали місце в Сирії і де тільки не мали місце. Тобто, ну, я не думаю, що це якась серйозна доказова база, але якщо Росія таки ну, звернеться до Міжнародного кримінального суду, наприклад, то, звичайно, Україна як цивілізована країна, демократична, буде йти на співпрацю. Це однозначно.
А ми часто критикуємо, нещівно критикуємо українську судову систему, в якій, ну, багато людей вважають, за гроші можна зробити і домогтися будь-чого. Наскільки вразливий до корупції міжнародний суд?
І міжнародний кримінальний.
Чи може, от, скажімо, сторона обвинувачення, та висунувши навіть бездоказові твердження, вплинути у цей спосіб? Або, може, є якісь інші важелі на те, щоб домогтися вигідного для себе рішення?
Міжнародний кримінальний суд 100% невразливий до корупції. Це суд, який створюється таким чином, що виключена корупція будь-яка. До нас в Києво-Могилянську академію восени приїжджала посол Естонії до Євросоюзу Тіна Інкельман. І вона розповідала нам, яким чином створювався Міжнародний кримінальний суд, як він працює. Однозначно корупція виключена в цьому суді. Тому, якщо Міжнародний кримінальний суд береться за розгляд справи, то тут 100% некорумпований розгляд буде.
Зі своїх, скажімо так, рудиментарних знань міжнародного права і пов'язаних з ними обставин, я знаю, я звик до назви «Біла книга». Чому, на вашу думку, раптом з'являється у нас «Чорна книга»?
Ну, ці злочини, які мали місце в Україні в період між листопадом 13-го і лютим 14-го року, це, ну, настільки криваві злочини, настільки злочини проти людяності, одне слово, що назвати їх білою книгою було, ну, нелогічно. Це чорна книга.
Тому що... Мирослав Антонович, доктор права, завідувачка кафедри міжнародного права Національного університету Києво-Могилянської академії у програмі «Громадська хвиля».
В українському інформаційному просторі дуже багато таких публіцистичних заяв, а особливо заголовків, пов'язаних з тим, що там Путіна чекає Гаага і так далі. Та, ну, ми знаємо, що Гаага – це просто народна чи така звична для нас назва Міжнародного кримінального суду. І дуже багато порівнянь його з колишнім президентом Югославії Слободаном Мілошевичем. Наскільки коректно з точки зору правової такі порівняння? Та, ми знаємо, що стосовно Мілошевича були чіткі звинувачення в етнічних чистках. Що, ну, от наскільки коректно, власне, в цьому запитанні? І взагалі, от, чи чекає на нього Гаага?
На мою думку, абсолютно коректне порівняння, тому що агресія проти суверенної держави, злочини проти людяності, воєнні злочини, порушення гуманітарного права, вбивство цивільного населення – все це на совісті Путіна, оскільки стріляє зброя російська, і він, як головнокомандувач, очевидно, ці остаточні накази дає Путін. Тому застосовувати до нього такі порівняння, як тепер його порівнюють з Гітлером, з Мілошевичем, абсолютно коректно. І Росія, звичайно, не ратифікує статут, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Тому на підставі громадянства злочинця його буде неможливо притягти до відповідальності. Крім того, суд має юрисдикцію щодо тих злочинів, ну, які сталися на території держав, які ратифікували. Це не на території Росії, тобто і на цій підставі його не притягти до відповідальності.
А Україна ратифікувала?
Ще ні. У нас йде зараз робота щодо ратифікації Римського статуту. Злочини, в яких звинувачуємо Росію і, зокрема, президента Росії, вони становлять настільки серйозну загрозу безпеці людства на даному етапі, що Рада безпеки ООН сама може ініціювати порушення справи в Міжнародному кримінальному суді.
Але як це вона зробить, коли Росія є постійним членом Ради безпеки?
Росія – постійний член Ради безпеки ООН, але в статуті ООН зазначено, що якщо постійний член Ради безпеки ООН є стороною конфлікту, він зобов'язаний утримуватися при голосуваннях. І я не знаю, чому Рада безпеки це ще не застосовує. Адже зараз вже, ось зараз, після зриву мінських домовленостей 2, очевидно, що російські війська на території України воюють. Росія є стороною конфлікту.
А прецеденти були, коли постійний член Ради безпеки був стороною конфлікту і тому мусив утримуватись при голосуванні таких питань?
Не знаю таких прецедентів, вивчу це питання, але були прецеденти, коли все-таки, наприклад, Рада безпеки ООН приймала рішення щодо воєнних санкцій в Іраку в 91-му році, було одностайне голосування, попри те, що там є такі два табори, як з одного боку Росія, Китай, з другого Франція, США і Велика Британія. Було також санкції проти Кореї, тоді, коли в знак протесту проти представника націоналістичного Китаю вийшов з Ради безпеки представник Радянського Союзу. І тоді були санкції.
Так, це радше були не санкції, а ухвала про застосування миротворчих сил.
Воєнної сили.
Так, і я знаю, що в Радянському Союзі гірко-гірко шкодували потім, бо це спричинило, зокрема, і участь десятків тисяч радянських добровольців, тисяч радянських так званих добровольців у тій війні. І зараз ми чуємо з Росії заяви про те, що в Україні беруть участь у війні добровольці. З точки зору міжнародного права, чи є окреме визначення добровольця у подібних конфліктах?
Такого визначення добровольця немає. Є визначення найманці. І забороняється застосування найманців у збройних конфліктах. Але ми ж то маємо докази того, що це не просто найманці. Там воюють регулярні російські війська.
Ми говоримо про те, що ми маємо. Ми час від часу бачимо 1-2 російські військові білети. 2-3 до 10 там російських паспортів. Де реальні докази?
Це не лише ми. Зараз і США, і НАТО такі докази наводять. І розвідка їхня супутникова доводить це. А чому ми... Це до командування військового питання.
044-239-6292. Це телефон прямого ефіру студії громадської хвилі. Це ж студія і українського радіо, бо це спільний продукт громадського і українського... громадського радіо і українського радіо.
Яке теж українське.
Та у вас є рідкісна нагода поставити запитання Мирославі Антонович, одній з провідних фахівчинь чи фахівців, тут, напевно, гендерного ознака немає значення, з міжнародного права в Україні. Просто в ефірі нагадаю, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля». При мікрофоні працюють Тетяна Трушинська, Андрій Куликов і наша гостя, доктор права, завідувачка кафедри міжнародного права Національного університету Києво-Могилянська академія Мирослава Антонович. А які санкції можуть наставати? Мої запитання можуть бути наївні, так? Проти тих країн, з території яких іде постійний потік найманців. Якщо, скажімо, визначення добровольця немає, є найманці, доведено, скажімо, що є найманці, і вони переважно надходять з однієї країни.
Ці санкції вже застосовуються. Це вже застосовуються економічні санкції. Можемо говорити, чи вони адекватні, чи неадекватні, але вони застосовуються і досить послідовно нарощуються ці санкції. Зараз іде мова вже про нові санкції. А Росія поки що стверджує, що не боїться цих санкцій, хоч я думаю, що це не зовсім так. І через рік це очевидно, що результат буде значно сильніший, ніж зараз. А воєнні санкції, на даному етапі не виглядає, що вони будуть застосовані проти Росії.
У нас є два дзвінки від слухачів громадської хвилі. Прошу, ми візьмемо два запитання одне по одному. Мирослав Антонович на них відповість. Прошу вас, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Алло?
Алло.
Це я, так? Да?
Так, саме ви.
Добрий вечір. Одеська область. Совсем еще недавно Украина была поставщиком Роксолан для успешных этих мусульман. И от этого позора нас спасла кто? Не спасли ни грузины, ни литовцы, а русские. И теперь, когда против русских идет такая кампания, мне грустно, что мы вернемся к тому грустному ситуации, когда опять будем со стороны только поставщиком Ну, ми все, ми все поняли.
А скажіть, будь ласка, в який спосіб Росія нас від цього, за вашими словами, врятувала?
Как врятувала? Она же всех турок и татар, и крымских татар выгнала из Крыма полностью. И был, и
спрятувала, зрозуміло. Дякуємо, дуже дякуємо. Відповість Мирослав Антонович на це запитання, але спершу послухаємо друге запитання. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло?
Так.
Алло, місто Чернігов, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, а чи не вбачаєте ви злочину в діях нашого президента?
Дякуємо. Можливо, ви поясните, чому ви про це запитуєте?
Новий режим припинення вогню з нашої сторони. Так, може, це злочин? А
чому? Тому що він намагається, ну, принаймні...
Тому що величезні жертви.
Все, зрозуміло. Розумієте? Дякую, дякую. Мирослав Антонович, доктор права, відповідає на обидва запитання.
Дякую. Питання слухача з Одеси, слухачки. Отже... Компанія проти русських, ви сказали. Я би хотіла знати, яка ж у нас компанія проти русських ведеться? Ви маєте на увазі проти росіян? Ну, Україна, очевидно, не веде цю компанію. Росія почала агресію проти України. Яка ж тут компанія України проти Росії? І також абсолютно не зрозуміла, що ви маєте на увазі, що Росія допомогла врятувати.
Слухач пояснив. На його думку, Росія вигнала з Криму усіх татар, кримських татар, турків і так далі. Ну, мені здається, що незважаючи на те, що кримські татари справді там зараз за повідомленнями зазнають істотних утисків, все ж таки слухач не дуже уявляє собі про повне вигнання ще.
З етнічної батьківщини.
Так, і я сподіваюся, не йтиме.
І дуже слухач, очевидно, не знає про те, що кримські татари пережили геноцид в сталінські часи, і зараз вони його переживають вдруге. І геноцид цей чинить Росія проти кримських татар. А Україна як може так намагається захистити своїх громадян, оскільки кримські татари є громадянами України. І це обов'язок держави надавати дипломатичний захист, інші види захисту. Щодо питання слухачки з Чернігова. По-перше, режим припинення вогню зовсім не означає, що наші військові не ведуть вогонь у відповідь, якщо це вогонь проти них прицільний, якщо є загроза життю, наші військові успішно ведуть бій і не є пасивними жертвами. А президент України робить все, що можливо в цих умовах, для того, щоб все-таки до останнього використати останній шанс мирного, хоч і це вже неможливо мирного, але вирішення таким чином, щоб все-таки було як ми, якомога менше жертв.
На підтвердження слів доктора права Мирослава Антоновича наведу цитату із сьогоднішньої, це останньої поки що заяви полковника Андрія Лисенка. Про українські війська він каже так: вони мають наказ відкривати вогонь у відповідь у разі агресивних дій чи обстрілу бойовиками житлових кварталів. І маємо ще два запитання від слухачів. Знову беремо два поспіль. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу вас.
Доброго вечора.
Добрий
вечір.
Це я?
Так, так.
Ага, доброго вечора. Це Леоніда, Київ. Не хотілося б повторювати питання вже дозвонювачки, але за нашу владу, за президента, за прем'єра я голосувала. Але складається таке враження, от з самого початку, що от не діє наша влада так, як це треба, енергійно, якось на захист нашої держави. От все якось по інерції, там допустили помилки, там, не вчаться на помилках. І продовжують їх, ще мені здається, з більшим якимось, неможливо ж витримати. Дійсно, що шкода наших людей, причому найкращих людей. А хто ж потім лишиться? Лишаться ті, хто буде з хлібом сіллю зустрічати Путіна.
Дякуємо, пані Леонідо. Ми запитання не почули, але ваші міркування дуже цінні. Я певен, що пані Мирослава Антонович відреагує на них. А зараз беремо другий дзвінок. Прошу вас.
Добрий вечір.
Добрий.
Мене звати Олег, я сам Клубнів. Ви знаєте, у мене такий вопрос. Воєнноплінні російські, які воюють в Донецьку, Луганську, їх беруть в полон. коли беруть полон, потім йде допит. Це знімають на зйомку, документи. І скажіть, куди це можна потім предоставити, які суди міжнародні, щоб це признати потім, що російські війська воюють Донецький, Луганський.
Дякуємо, пане Олег. Дуже, я вважаю, слушне запитання саме до фахівця з міжнародного права. Прошу, пані доктор Мирослава Антонович.
Ну, перше питання слухачки з Києва, воно не зовсім з міжнародного права. Ми обрали президента, ми обрали парламент. Я думаю, що пора вчитися довіряти своїй владі. Тим більше влада ця, ну, півроку, скажімо, президент. І я якраз на помилках цей президент і вчиться. Ми не можемо сказати, що він не вчиться на помилках. Були зроблені висновки із того, що ми мали під Іловайськом. І зараз ми вже маємо абсолютно іншу ситуацію. Ми маємо вже свою армію, а тоді в нас її не було. На початках, тому на помилках вчаться, тут я з вами не згідна. Пан Олег, ті свідчення, які ми маємо під час, отримуємо під час допитів російських військовополонених, вони всі будуть використані у справі, яку, я сподіваюся, буде щодо агресії Російської Федерації проти України. Вона може бути у Міжнародному кримінальному суді. Дай Бог, щоб ця агресія пошвидше закінчилася, але Міжнародний кримінальний суд буде мати юрисдикцію щодо злочину агресії з 2017 року. В нього буде юрисдикція щодо злочину агресії, і він зможе розглядати цю справу. Або можливий Міжнародний суд ООН, якщо Україна звернеться з позовом до Міжнародного суду щодо агресії Російської Федерації.
І маємо ще одне запитання до Мирослава Антонович, доктора права. Прошу вас, ви в ефірі. Важливо дуже знати, звідки ви телефонуєте.
Добрий вечір.
Добрий.
Моє ім'я Олександр, город Київ. Не помню сейчас откуда, но есть такое выражение: чего-то хочешь, стремись к большему. Как развитие. Отталкиваясь от этого, не пора ли задуматься о трактовке, что пора кастрировать этого лживого, коварного, агрессивного двуглавого мутанта? Взять это как девиз для действий всего государства нашего.
Дякуємо, пане Олександре. Ну, Мирослав Антонович.
Ну, ми ж не варвари, ми цивілізована країна. Власне, наш конфлікт з цим двоголовим мутантом виник тому, що ми європейська цивілізація. А цей мутант, на жаль, залишився правонаступником Золотої Орди. Тому зараз в Україні йде боротьба двох цивілізацій. На жаль, це сталося на нашій території. Ми не можемо діяти методами цього мутанта. Наша мета – це справедливий суд. І я сподіваюся, що він відбудеться. Це буде міжнародний суд, який притягне до відповідальності за всі злочини, які були вчинені цим двоголовим мутантом.
Загалом зараз, пані Мирославо, і по настроях наших слухачів можна частково побачити, що настрої дуже такі радикальні, емоційно розірвані, і це все можна, звичайно, зрозуміти, тому що є втрати, є загибель українських вояків. Загалом, міжнародні суди, наскільки нам відомо, вони досить тривалу процедуру мають, правда? Можливо, інколи ефективніше, щоб працювали у якийсь правовий спосіб українські спецслужби, а не мати справи з міжнародними судами у всіх випадках, тому що це може зайняти десятиліття, ми знаємо.
Ви знаєте, справи, про які зараз йдеться, вони справді дуже тривалі. Ну, я наведу приклад. Литва розпочала судовий розгляд злочинів, які були вчинені в кінці 90-х на Вільнюській телевежі, зокрема, де були вбиті цивільні, аж в 13-му році. Це Литва, яка в Євросоюзі давно. І вона змогла довести до судового розгляду цю справу через 14 практично років. Ці справи, на жаль, швидко не вирішуватимуться. Я вірю в те, що в нас буде нормальна судова система, і ми своїми силами зможемо розслідувати ці. Але ось такі справи, які стосуються агресії іншої держави, вони, ну, як правило, розглядаються міжнародними судами.
Немає прецедентів, коли були випадки розгляду всередині держави, причому доведені справи до суду, покарані?
Щодо агресії так, іншої держави?
Так.
Ні, я таких не знаю. А от щодо міжнародних судів, такі справи були. Справа Нікарагуа, міжнародний
суд. Та сама Югославія, яку ми згадували.
Це спеціальний
трибунал.
А нагадайте
про Нікарагуа. Багато з нас пам'ятають обставини Югославії про Нікарагуа.
Про Нікарагуа, там була застосована сила США. Військова сила. І міжнародний суд визнав, в рішенні визнав, що незаконно було застосовано збройну силу іншої держави.
Які наслідки це мало для Сполучених Штатів?
Ну, для Сполучених Штатів це мало наслідки не дуже сильні, а для світового співтовариства мало, тому що США не погодились з таким рішенням і відкликали свою декларацію про визнання юрисдикції міжнародного суду.
Коли йдеться про міжнародно правове визначення агресії, на що насамперед ми звертаємо увагу?
Так, коли йдеться про міжнародне визначення агресії, а це визначення було дано в Кампальській декларації, в матеріалах Кампальської конференції Міжнародного кримінального суду, то там йдеться про застосування збройної сили однієї держави на території іншої держави з метою окупації, ну і з всіма наслідками, які з цього випливають.
Економічні санкції підпадають про це? Тому що от я, наприклад, вважаю, перепрошую, висловлю свою думку, що влітку 2013 року Росія розв'язала проти України превентивну економічну війну. Як це трактується міжнародним правом? Чи це просто от такі дилетантські мої здогадки?
Яким чином Росія розв'язала превентивну економічну війну? Вона її вела, відколи Україна стала незалежною, зрештою. Це кожна зима, це була ось ця економічна війна, це війни були і автомобільні, ну, кожен рік це були газові війни. Тобто ця війна не почалася в 2013 році, а влітку 2013-го чи 14-го?
13-го.
А, 13-го, коли були ось ці автомобільні війни
так,
і інші почалися.
Сирні там і так далі.
І сирні, так.
Які, зрештою, призвели до того, що режим Януковича був значною мірою розхитаний, і Росія якраз відіграла, ну, немалу роль у тому, що Віктор Янукович був повалений, що в свою чергу створило привід для Росії до втручання в українські справи. Андрій Куликов, Тетяна Трощинська, при мікрофоні Мирослав Антонович, доктор права з кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії, наша перша гостя.